الدين الإسلامي فيه محاسن كثيرة جدا. منها آداب تسمى آداب قضاء الحاجة.
Prej këtyre mirësive është gjithashtu edhe edukata e kryerjes nevojës.
يعني الان اذا اراد ان يدخل اكرمكم الله الى الحمام او يقضي حاجته مثلا اذا كان في الغابه في الصحراء هناك آداب.
Nëse dikush ka nevojë ta kryej nevojën e tij fiziologjike atyre janë disa edukata të cilat kanë ardhur këtë drejtim.
منها ان يسمي قبل ان يدخل.
Prej tyre është fillimisht thot bismillah para se të futen në
vend. ويقول هذا الدعاء.
Pastaj ta thot këtë lutje.
Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Yaqul hadha ad-du'a.
Pastaj ta thot këtë lutje, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga shejtanat meshkuj dhe femër.
Yani yasta'idh billah min kull al-khaba'ith min al-shayatin wa ghayrihim.
Pra kjo lutje domthon se me kërkoj mbrojtjen e Allahut nga çdo detsim, nga shejtanat dhe nga të tjerët.
Yuqaddim ar-rijla al-yusra 'inda ad-dukhul.
Në domon në banjë apo ku e kryen nevojën e fillimisht fillon me këmbën e majtë.
Wal yumna 'inda al-khuruj.
Djathtën për të dalë.
Wa 'inda ma yakhruj yantahi yaqul ghufranak.
Pasi ta mbaron nevojën e tij fiziologjike thot ghufranak.
Idha kan fi as-sahra aw fi al-ghaba mathalan qabla an yanzi' al-thiyab yaqul ad-du'a.
Nëse është në vend hapur jashtë, nuk është në banjë, është në shkretir apo në livad, atyre i largan rrobat dhe e kryen nevojën e tij.
O ba'dan yantahi yarfa' al-thiyab yaqul ghufranak ad-du'a.
Pasi ta mbaron nevojën e tij fiziologjike, i vesh rrobat dhe thot lutje.
Yajib 'alayha an yastatir min a'yun an-nas, yani la yara ahad wa yaqdi al-haja, yadkhul ila dawrat al-miyah yughliq al-bab.
Do të patjetër ta mbulon veten nga shikimi i njerëzve, nëse futet për shembull në banjë ta mbyll derën mirë, mos ta shkojnë
tjetër. Idha kan fi as-sahra fi al-ghaba yastatir bi shajara bi sayara bi jidar.
Nëse është në livad apo në vend tjetër, atyre fshehet pas një pemë apo gjashme.
Au yub'id.
Apo largohet diku shumë larg.
La yastaqbil al-qibla wa la yastadbirha.
As nuk drejtohet në drejtim të kiblës, as mbrapa saj.
La yamas dhakru bi yamini.
Nuk e prek domon organet e tij me dorën e tij.
Jan qati an dhikrillah.
I largohet përmendjes së Allahut gjatë kësaj.
La yadkhul ila al-hammam akramkum Allah bi shay fi dhikrillah al-mushaf kutub al-ilm.
Në këto vende nuk futet me diçka që përmendet Allahu në të qoftë Kur'an apo të ngjashëm.
La bud yahtar makanan li akramkum Allah li bawli la yakun salb hatta la yartad alay rashash al bawl hatta la yawswis.
Po ashtu është mirë se të gjejnë një vend që nuk është i ngurtë në mënyrë që të mos futet më pas në vezvese, pra të gjejnë një vend butë që nuk ja shpërndon urinën apo nevojën e tij.
La yabul fi al ma' al rakid al da'im alladhi la yamshi.
Po ashtu nuk e bën nevojën e tij me një vend që është ka ujë në të që në cilin nuk lëviz.
La yaqdi al haja fi amakin yu'dhi fiha an nas walau kanu kuffara.
Nuk bën që ta bën nevojën e fiziologjike në vende të cilat i pengon njerëz, i irriton njerëz, nëse janë ata njerëz.
Amakin julus an nas tahta al ashjar al muthmira tahta al dhilal.
Ato vende mund të jenë në vendet ku ulen në hijet e pemëve apo të ngjashme.
Idhan taha min qada' al haja.
Kur ta mbaron kryen e nevojës,
يجب عليها ان ينظف المكان
دوت باتيرش تا باستري فانت
اما بالماء او الحجاره والمناديل مثلا
شوف ما اوي apo me mintila apo me golin nëse skotia
استعمال الماء واضح
përdorimi i ujit është i qartë
استعمال الحجاره والمناديل
përdorimi i golve apo i mintila
اقل شيء في المناديل او الحجاره ان تكون ثلاثه احجار او ثلاثه مناديل
Këto duhet të jenë spaku 3 mendila apo 3 gojë.
Labud an takun tahira la najisa.
Duhet patjetër të jenë të pastër, ta?
Wala takun ta'am la lil jin wala lil ins, yani la khubz wala mathalan barsin.
Mos jetë për shembull ushqim qoftë njerëzve apo i kafshëve, siç është ushqimi që e han njerëz zakonisht apo edhe bim që i han kafshët.
Wala ta'am lil jin kal 'azm mathalan.
Apo madje edhe ushqim i ajinëve siç janë eshtra.
Wala sahan istamil ma huwa muhtaram mithl al khubz aw mathalan awraq al masahif aw awraq al kutub al 'ilmiyya.
Po ashtu mos me përdor gjëra që janë të respektueshme, siç janë letrat e librave, kështu më radh.
Na'am, ya'khudh al-mandil wa yunazzif bihi al-makan.
merë do thënë mendilin dhe pastran venin
al mendil al awal, thumë thani, thumë thani
mendilin e parë, pastaj dytën, pastaj tretën
idha rajë al mendil lejse fih athar baul au gaet al thalit hadha ma'na në hasëla në naka, hasëla të nëdhafa
nëse mendili tret kthejhet duke mos pasë dhjurëm të papastërtis kja do thënë që pastërtia është në kryen
idha rajë al mendil al thalit fih athar baul au gaet labud jazid al rabi al khamis al sadis al sabi hak كذا حتى يرجع المنديل جاف ويحصل النقاء النظافة التامة.
نسا منديل تريد كثيت ما باسرتي عتيرة واجدان اشتان منديل عديسات تعريه باسرتي أبلوت.
نعم فإذا حصل النقاء اكتفى بهذا.
كرت عرين باسرتين ميافتوت مكاس.
لكن السنة إذا مثلا انتهى على ستة مناديل أو ستة أحجار أن يزيد السابع سنة هذا من أجل أن يقطع على عدد فردي لعدد زوجي.
نسى برشام بالباسرتي عم باران تك منديل زوج تاتيرة بري سنيتة أشتة تاشتان أن يتاش تابن تك.
يصح أن يبول قائما بشرطين.
ليوت ما ما مكرين وين أبوغل نكم ما دكوشتا.
الشرط الأول أن يأمن أن العورة لا تنكشف.
Kushti parë që të sigurohet që nuk i zbulohet pjesa e tij e turshme.
Ash-shart ath-thani ya'man an la yartad 'alayhi rashash al-bawl.
Kushti dytë është që të sigurohet që nuk i kthehet dot urina nga pas.